Kana ndikadzidza Bhaibheri nezvapupu zvaJehovha, ndinofanira kuzova mumwe wavo here? Unozvisarudzira wega. Kune mamiriyoni evanhu vari kudzidziswa Bhaibheri, asi vasingauyi kuzonamata nesu. Mashoko emuzasi anoti, muna 2015, mwedzi wega wega taiitisa zvidzidzo zvebhaibheri 9,708,968, uye zvidzidzo zvakawanda zvacho tichizviita neboka revanhu vakati kuti panguva imwe chete. Asi vanhu 260,273 chete ndivo vakazobhabhatidzwa kuti vave zvapupu zvaJehovha. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Chinangwa chedu ndechekukubatsira kunzwisisa Bhaibheri. Iwe ndiwe unozozvionera wega kuti woita sei nezvaunenge wadzidza. Munhu anozvisarudzira ega kushumira Jehovha. Ndinogona here kudzidza ndichishandisa Bhaibheri rangu? Isu tinofarira here kushandisa Bhaibheri reshandiro yenyika itsva yemagwaro matsvene, uye kana uchirida, tinogona kukupa. Asi hatina dambudziko nazvo kana ukada hako kushandisa Bhaibheri rako. Unokwanisa kudzidza mashoko anopa tariro uye anoponesa ari mubhaibheri, pasinei nekuti washandisa ripi. Nei muchidzidza nevanhu asi ivo vasingazouyi kuchechi kwenyu? Chinoita kuti tidaro ndechekuti tinoda Jehovha Mwari, uyo anoda kuti vaKristu vadzidzisewo vamwe zvavanenge vadzidza. Hakuna chikomboriro chingaenzana nekuva vashandi pamwe chete naMwari tichibatsira vamwe vanhu kuti vadzidze shoko rake. 1 Vakorinde 3:6-9. Chimwewo ndechekuti tinoda vavakidzani vedu. Tinofara zvikuru kuvaudzawo zvinhu zvakanaka zvatakadzidza.